E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit la o nouă emisiune, Unul pentru altul. Astăzi vorbim despre compatibilitate versus incompatibilitate. L-avem ca invitat pe domnul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Familie din cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care aleg să fie împreună cu noi.
Probabil că nu de puține ori la anumite întâlniri de tineret, dar cred că și în particular cu anumite cupluri pe care ați dorit să le conciliați, ați discutat despre acest subiect, despre compatibilitate. Este atât de important ca doi oameni care își doresc să întemeieze o familie să fie compatibili din toate punctele de vedere sau se poate ca pe parcurs această compatibilitate să se formeze?
Sigur, când vorbim despre compatibilitate în relații, relații care se continuă în căsătorie, lucrul acesta este foarte important. Este important pentru că compatibilitatea presupune ca două entități diferite să poată funcționa foarte bine împreună. Deci imaginați-vă că dacă două persoane nu sunt compatibile, adică nu funcționează bine împreună, s-ar putea separa să funcționeze foarte bine, dar dacă nu reușesc împreună, atunci mariajul va fi unul nefericit. Însă când vorbim de compatibilitate, trebuie să existe anumiți factori care să se împlinească înainte ca cei doi să intre în legământul acesta al căsătoriei, iar compatibilitatea este ceva care se întâmplă de-a lungul întregii vieți de căsătorie. Deci trebuie să urmărești anumite lucruri înainte de căsătorie, iar altele le dezvolți pe tot parcursul vieții de căsătorie. Și vreau să dau un exemplu foarte practic. Conform Bibliei, un factor de compatibilitate este aderarea la aceeași valori religioase. Apostolul Pavel spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Deci dacă cel cu care vreau să mă căsătoresc nu împărtășește aceleași valori spirituale, nu sunt compatibil. Deci este din start. Sunt anumite lucruri care îmi oferă posibilitatea să intru într-o relație, adică pot fi compatibil cu persoana respectivă sau nu. Sigur, Scriptura așează și anumite compatibilități de natură sexuală, de exemplu, spune că numai un bărbat este potrivit pentru o femeie și invers. Sigur, dacă îmi trec altfel de gânduri prin cap, nu pot fi compatibil din start. Sigur, pot să...
Și în primul rând cu Biblia.
În primul rând cu Biblia.
Sau deci, cu Dumnezeu.
Cu Dumnezeu. Deci sunt anumite lucruri din start care creează compatibilitate sau nu. Altele țin de felul în care știm să relaționăm, să comunicăm, de acceptare. Fiecare persoană are puncte tari și puncte slabe. Are calități și defecte. Ori venirea împreună a celor două lumi de calități și defecte presupune nevoia unei potriviri, da? Cu ce mă împac, cu ce nu mă împac, peste ce pot să trec, peste ce nu pot să trec. Toate aceste lucruri au de-a face cu compatibilitatea. Un lucru mi este foarte sigur, că nu există compatibilitate inițială perfectă. Nu poate să existe. De aceea se vorbește atunci când se abordează dimensiunea căsătoriei, a relațiilor acestora, despre tehnici de comunicare, de a depăși momentele de mânie, cum să te înțelegi, cum să ajungi la puncte de vedere comune. Pentru că perfect nu există. O compatibilitate perfectă de la sine. Trebuie să lucrezi la aceasta după ce se împlinesc factorii aceia de sine stătători peste care n-ar trebui să treci.
Însă, acum, ascultându-vă, mă gândesc la ceea ce pot spune unii tineri care deja s-au îndrăgostit de o persoană care, conform cu ceea ce ați redat ca fiind ce spune Scriptura, nu se potrivesc, nu sunt compatibili și ar putea spune, dar chiar dacă credința noastră nu este din punct de vedere formal sau vizibil, exprimată ca aparținând unei biserici, totuși idealurile din viața noastră, principiile morale, sunt aceleași, pentru că chiar dacă nu aparțin unei biserici, eu am aceleași valori ca celălalt care aparține altei biserici, da? Și atunci îți găsești un argument de compatibilitate. Este lucrul acesta ceea ce ar putea fi acceptat ca fiind valabil sau da. Bun?
Am cunoscut familii, puține cei drept, care au funcționat în ciuda acestor diferențe. Însă nu trebuie să luăm în calcul funcționalitatea, adică dacă va funcționa, va merge până la capăt. Este foarte important cum va merge. Pe de altă parte, este la fel de important ce simțăminte, ce trăiri voi avea pe parcursul acestei căsătorii. E posibil ca valorile mele spirituale să fie atât de puternice, încât nu voi renunța indiferent cât de greu îmi va fi. Și mă voi strădui să fac acea căsătorie funcțională, în ciuda faptului că la un moment dat experimentez frustrare, mânie, neîmplinire, dar merg înainte. De aceea nu trebuie să judecăm pasul acesta din perspectiva unor situații pe care le cunoaștem și funcționează. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul faptul că valorile noastre spirituale nu sunt chiar atât de vagi. Adică ele au de-a face cu conștiința noastră. Au de-a face cu cel mai înalt for, dacă vreți, al ființei umane, conștiința. De aceea impactul este foarte mare. La un moment dat, oricât de mult iubești o persoană, presiunile conștiinței te pot face să iei alegeri împotriva acelei persoane. Mă gândesc la un exemplu poate clasic. Să presupunem că diferențele spirituale se văd, că ele se văd la un moment dat, nu sunt doar în mintea noastră, într-o anumită dimensiune practică a vieții de fiecare zi. Să presupunem în domeniul alimentației, pentru că mâncăm de cel puțin 2 ori sau 3 ori pe zi. Unul are un anumit regim de alimentație potrivit convingerilor lui religioase, altul nu. Cum rezolvi această problemă? Când unul nici măcar nu vrea să atingă anumite alimente și le sunt în frigider acolo, se ating unele de altele. Și dacă ești soție, da, trebuie să le și gătești. Deci, sunt situații pe care trebuie să le iei în calcul. Când Dumnezeu a spus lucrul acesta, n-a spus-o într-un mod discriminatoriu. Nu pentru că nu iubește pe unul sau pe unul iubește mai mult decât pe celălalt, ci pentru că diferențele spirituale, religioase, sunt factori esențiali pentru a avea o relație de compatibilitate în cuplu.
Vorbeați despre faptul că unul dintre parteneri, cel puțin, se va lupta foarte mult ca să mențină această familie, să o facă funcțională, însă nu ai siguranța că va face același lucru și celălalt, care va simți aceeași incompatibilitate din punct de vedere religios sau spiritual, ca să nu mai vorbim de alte aspecte legate de educația copiilor. Sigur. Și altele, pentru că deja intrăm pe un domeniu strict legat de acest subiect. Însă toți tinerii se gândesc la faptul că își doresc să aibă persoana cea mai potrivită, compatibilă, și aici ne gândim sau încercăm să implicăm acea idee, există un suflet pereche sau mai multe? Uh-huh. Pentru că atunci când vorbim despre o compatibilitate cât mai perfectă, înseamnă că este o singură persoană, nu? Care îmi îndeplinește această nevoie sau care se completează perfect cu mine.
Sigur, când ajungem la subiectul acesta devine unul foarte sensibil. De ce? Nu datorită dimensiunii doctrinare, cât a impactului. De ce? Cineva ar putea să gândească dacă cumva persoana cu care este alături de mine, cu care m-am căsătorit, pe care o iubesc, mă înțeleg bine, nu este totuși cea ideală cu care ar fi vrut Dumnezeu, dacă totuși n-am înțeles exact ce a vrut Dumnezeu de la mine și nu m-am căsătorit cu persoana care ar fi trebuit și nu experimentez tot ce aș fi putut experimenta. Îmi creează anumite dileme din punct de vedere etic și funcțional. Ideea că o singură persoană este potrivită și dacă n-am nimerit-o, n-am ales foarte bine, atunci voi avea probleme. Eu privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și eu consider că după ce ai ales, este o singură persoană pentru tine. Cea pe care ai ales-o. Din momentul respectiv, nu mai există o altă alegere. Până la punctul acesta, împreună cu Dumnezeu, poți să alegi dintre mai multe variante. Le cântărești în funcție de valorile tale spirituale, în funcție de stilul tău de viață, în funcție de idealul pe care l-ai în această viață. Dacă ești un om axat pe carieră, trebuie să cauți pe cineva care să te susțină. Dacă ești un om care vei pune familia pe primul plan și ceea ce se întâmplă acolo, va trebui să cauți o persoană care să fie compatibilă cu tine, nu vei căuta un carierist, unul care, pentru care cariera este esențială. Deci am toate lucrurile, am idealul meu cu privire la căsătorie, care îmi dă anumiți factori, da, criterii de alegere, după care am făcut pasul și din momentul acela este unicul partener. Nu mai există altul. Părerea mea personală este că înainte de a face pasul acesta...
Tocmai vreau să vă întreb legat de acest lucru. Înainte să faci acest pas, cum să-ți dai seama sau... Vă spuneați că trebuie să faci alegerea aceasta, dar totodată să te gândești la faptul că Dumnezeu s-ar putea să aibă un plan cu tine. Nu ziceați ceva de plan, că după aceea te gândești, a vrut Dumnezeu sau nu planul acesta pentru mine și așa mai departe.
Eu cred, pe baza ceea ce am studiat din Biblie, că Dumnezeu dorește să alegem inteligent.
Adică noi să alegem.
Noi să alegem inteligent. Sigur, noi ne-am dorit. O serie de creștini, nu toți, și-ar dori ca Dumnezeu să le trimită, dacă se poate, o carte poștală cu numele persoanei cu care se vor căsători. Adică ei să nu aibă nicio implicație. Dumnezeu mi-a descoperit, am pus un semn, ceva care să excludă capacitatea sau dreptul meu de a-mi spune cuvântul. Personal am ajuns la concluzia că Dumnezeu lucrează altfel. Așa nume, Dumnezeu lucrează împreună cu noi și ne ajută să înțelegem ce este cel mai bine pentru noi? Care este persoana cea mai potrivită pentru noi? Sigur, în tot acest proces, probabil că va fi loc și pentru un semn pe care îl cer de la Dumnezeu la un moment dat, când sunt într-o dilemă. Dar va exista în demersul acesta multă chibzuință din partea mea. Și știți la ce mă ajută? Pentru că atunci când voi trece prin dificultăți, nu voi da vina pe Dumnezeu și nu mă voi întreba oare totuși n-am interpretat eu greșit semnul, ci voi spune am atâtea argumente, am atâtea lucruri în spate pentru care am ales această persoană încât cred că Dumnezeu a vrut. Nu va fi o convingere mistică pe care o descoperire la fel de mistică o va da la o parte sau simțământul că dacă n-am înțeles eu bine ce a vrut Dumnezeu să-mi spună, ci va fi o convingere bazată pe o sumedenie de factori. O sumedenie de evenimente care s-au întâmplat și care m-au condus la această alegere. Și va fi asemenea unui pilon de pod, da, care are o sumedenie de fire de fier beton pe care se ancorează. Da. Nu va fi ceva simplu, ușor de tăiat. Deci eu cred că Dumnezeu vrea să alegem în felul acesta. Și aceasta creează, de fapt, compatibilitatea, pentru că eu... ca și o persoană, când vreau să întemeiez o familie, trebuie să am un vis. Ce vreau de la această familie? Cum vreau să fie familia mea? Și în funcție de idealul, de visul pe care îl am, îmi caut împreună cu Dumnezeu persoana respectivă, care să se potrivească cu ceea ce eu vreau.
Da, dar aici sunt implicate mai multe persoane, în sensul că va trebui să aleg din foarte multe persoane și dacă în fiecare relație voi aștepta răspunsul lui Dumnezeu, voi căuta acei factori de compatibilitate, s-ar putea să dureze extrem de mult și nu numai, ci s-ar putea să dezamăgesc multe persoane, pentru că așteptările mele sunt la un nivel foarte înalt, nu? Și răspunsul lui Dumnezeu s-ar putea să fie diferit de așteptările mele. În sensul că, spuneați, la un moment dat poate că ai o relație cu Dumnezeu puternică și îți pui un anumit semn sau aștepți un anumit răspuns și răspunsul acela vine altfel și tu nu-l interpretezi corect sau îl interpretezi corect, dar durează destul de mult până ai toate semnalele respective. Se cam schimbă.
Da, aș spune așa. Perspectiva că s-ar putea să dureze mult. E relativ, însă în același timp, cred că e o perspectivă bună. Nu trebuie să dureze foarte puțin. Cine a spus că ar trebui să se întâmple totul foarte repede?
Nu într-o relație, ci în viața ta, ca persoană, pentru că nu vei întâlni de prima dată persoana
corect,
potrivită,
nu? Pentru că, și nici n-ai cum să... Pentru că preocupările noastre pentru persoane de sex opus încep de la o vârstă în care chiar nu sunt pregătit pentru căsătorie. Dar de la 14 ani, 13, fie în funcție de dezvoltarea fiecăruia, se întâmplă astăzi, începe să apară preocuparea mai întâi. Dintr-o dată băieții se preocupați de fete și invers. Înainte de vârsta aceasta nu erau preocupați, decât unii chiar foarte special cu o dezvoltare mai aparte, dar în general nu. Deci este un prim pas când conștientizez că mi-aș dori să am lângă mine pe cineva de sex opus. Da. După care încep, eu mă maturizez, persoanele din jurul meu se mă maturizez, am un cerc de prieteni în care încep să cunosc în primul rând sexul opus. Cum este o fată cu adevărat? Cum este un băiat? Cum gândește o fată? Cum gândește un băiat? Este un proces nevinovat, natural și care mă formează, mă ajută. Apoi am cercul de prieteni în care încep să cunosc o sumedenie de fete și încep să fac o evaluare. Și zic, nu mi-ar plăcea o astfel de soție, mi-ar plăcea o astfel de soție, deși nu particularizez la momentul respectiv. Vă dau un exemplu de discuția care am avut-o cu băiatul meu. Are 14 ani deja și la un moment dat a spus, uite, nu mi-ar plăcea o astfel de soție. Vă dau un exemplu de o anumită fată pe care a cunoscut-o sau o altă, cam așa mi-ar plăcea, dar nu însemna neapărat că are ceva pentru fata respectivă, dar a început să-i placă anumite calități la care el se gândea, credea că îi vor corespunde cu ceea ce el are nevoie. Este un alt pas. După care viața se deschide, ajung la facultate, poate deja ai și un servici și încep căutările acestea ale tale care încep să ia contur ce vrei, cum vrei să arate, ce abilități trebuie să aibă, credința pe care vrei, încep încet încet să restrângă grupul. Da? Și consider că la momentul acesta apare și ceva când la un moment dat începe să-ți bată inima altfel față de o persoană. Sigur, aceasta este dragostea romantică, nu este singurul criteriu pe care alegi, dar începe să-ți bată inima, sunt mai multe persoane, poate, care ar corespunde criteriului, dar față de una începe să-ți bată inima mai aparte. Și în moment...
Face Dumnezeu să-ți bată inima altfel sau ținând cont de compatibilitatea pe care doar El o cunoaște?
Cred că a lăsat în noi dragostea aceasta romantică, fără de care viața de căsătorie n-ar fi frumoasă și nici relația de prietenie. Începe să-ți bată inima aparte, n-are cum să nu-ți bată. Nu poți să intri într-o legătură de căsătorie fără să-ți fi bătut inima într-un mod aparte față de o persoană. Ar fi doar o relație rece. Nu, adică tu ești așa, îmi place, deci va face mâncarea potrivită, o să încalci hainele cum trebuie, o să mergem împreună la biserică, o să ne educăm copiii după aceleași principii. Sunt esențiale, sunt fundamentale, dar trebuie să-ți bată și inima aparte. Trebuie să ai simțământul acela că îmi place. Îmi place nu pentru că e fotomodel, este ieșită din comun sau ieșit din comun, este cel mai frumos trup pe care l-am văzut în viața mea, dar îți bate pentru că se adună și calitățile pe care le-ai descoperit și ceva care face parte din această dimensiune a dragostei romantice. Și e un proces, nu-mi propun acum, sigur sunt persoanele tineri, ajung la un moment dat într-un impas, n-am găsit și intră în febra aceasta, trebuie să caut, mă duc să caut. Eu consider că este un traseu normal și lucrurile încep să se lege. Da.
Problema este că dacă îți bate inima pentru mai multe persoane.
E ceva normal dacă îți bate chiar așa egal. La un moment dat s-ar putea să-ți placă mai multe persoane. Dar să-ți bată, adică să te simți îndrăgostit de mai multe persoane în același timp, nu văd cum ar încăpea două săbi în aceeași teacă. Adică două persoane în aceeași inimă să le iubești romantic. Trebuie să fie o problemă care are nevoie de consiliere. În mod normal nu se întâmplă așa lucrurile.
Vorbeați despre calități și despre defecte și aceasta este o chestiune pe care nu o sesizez foarte bine la început, care sunt defectele celuilalt. Trebuie să-ți faci înainte o imagine despre ce defecte poți să accepți și ce calități ți se par cele esențiale la persoana de lângă tine?
Cred că uneori nu observăm defectele de la început, pentru că înainte să există o cunoaștere elementară, apare elementul acela numit dragostea romantică, care estompează capacitatea ta de a vedea defectele sau chiar dacă le vezi, le minimalizezi. De aceea nu cred că ar trebui să te bazezi dacă primul contact cu persoana respectivă sau ceea ce simți, ceea ce vezi are de a face cu aceste trăiri emoționale, nu aceasta este dragostea. Nu se bazează pe o cunoaștere a defectelor persoanei așa cum este ea în realitate. ci este doar o emoție de moment bazată pe faptul că ai văzut o persoană care fizic te-a atras, este aparte, poate că are și un fel de a vorbi special, un fel de a merge, te atrage ceva în mod special. Asta nu e dragostea. E doar romantismul acela de care e nevoie, dar care nu te ajută să faci o alegere inteligentă, corectă. De aceea, cred că când simți aceste emoții că îți apar, fără să cunoști persoana respectivă, ar fi bine să stai de vorbă cu tine însuți, să te întrebi, totuși, simt că sunt atras irezistibil față de persoana aceasta, dar de ce? Ce mă face, în definitiv? Haideți să fiu puțin cu mintea rece, să văd e bine sau nu e bine, hai să-mi iau puțin timp să o cunosc, fără să mă implic emoțional. Și cred, din experiență și din ceea ce am studiat, că poți să te lupți cu emoțiile și să le ții la locul lor până când vei fi capabil să faci o alegere corectă, inteligentă, pe baza a ceea ce cunoști despre persoana respectivă, calități și defecte.
Ca să-ți poți stăpâni aceste emoții înseamnă să nu te mai întâlnești, să nu mai vezi persoana respectivă, să nu mai comunici cu ea la fel de mult, pentru că dacă o să o întâlnești, dacă o să comunici în continuare, nu cred că poți să-ți stăpânești la fel de mult emoțiile, pentru că nu mai poți să gândești la rece, nu?
Cred că pot să fac ceva. Nu mă voi întâlni
O perioadă.
Pentru o perioadă sau nu, 2-1-1, adică 2. E clar atunci, deja întâlnirea are o anumită dimensiune care te predispune la romantism. Dar dacă ne întâlnim în grup, ne întâlnim, la biserică sau într-un grup de studenți sau într-o excursie, e altceva, sunt mai mulți, ea vorbește cu mai mulți, eu cu mai mulți și mi-oferă oportunitatea să cunosc mai bine, să mă apropii mai bine de persoana respectivă. Dacă dintr-o dată sar la întâlnirea în doi, e clar că am intrat pe un teren de unde îmi va fi greu să mai dau înapoi.
Reamintim numărul de telefon 0314-378-379. Vorbim despre compatibilitate versus incompatibilitate, desigur, în relația de cuplu. Iată, până acum am discutat cu pastorul Romică Sârbu despre pașii către compatibilitate în cadrul relației de prietenie spre căsătorie. Da? Cum să te pregătești pentru a-ți găsi persoana potrivită însă? Este momentul să mergem mai departe în dialogul nostru, așadar vă oferim ocazia să apelați numărul nostru de telefon dacă aveți întrebări cu privire la subiectul nostru pe care deja l-am lansat, l-am abordat. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Mergem mai departe. Dacă deja am făcut alegerea și pentru o perioadă am văzut anumite elemente compatibile care ne-au împlinit relația de căsătorie, dar dintr-o dată parcă lucrurile nu mai merg la fel. Fie că ne-am schimbat, pentru că omul este într-o continuă schimbare și s-ar putea ca doar unul dintre cei doi să se fi schimbat mai mult, fie că nu am observat anumite lucruri de la început sau n-am vrut să luăm în considerare acele semnale.
Ceea ce spun majoritatea cuplurilor cu care stau de vorbă și care ajung într-un impas de genul acesta este să nu disperem în primul rând, pentru că este ceva natural pentru majoritatea cuplurilor, anume relațiile intră mai devreme sau mai târziu într-un impas. Adică încep să se uzeze, să scârție puțin, ca și ușa. E nouă la început și nici nu crezi că se mișcă în balama acolo. E atât de fină, e unsă, e... Dar după un timp, aceeași ușă, fără nicio modificare aparent, începe să scârție. Și te întrebi, măi, dar e de calitate, a fost o ușă foarte bună, de ce scârție? Sigur, are nevoie să fie unsă și nu va mai scârție. La fel se întâmplă și cu relațiile noastre. Au nevoie, când ajungem în impas, nu să le privim dintr-o perspectivă fatalistă, să trag concluzia, nu e persoana potrivită, ce am făcut și am și un copil deja. Da, sau nu am niciun copil, dar nu e persoana, am petrecut atâta timp, mi-a trecut o anumită perioadă din viață. Este o constatare fatalistă, nu are de-a face cu realitatea. Cu realitatea în felul în care privesc eu. Sau pot să privesc altfel. Suntem într-un impas. Hai să vedem de ce am ajuns aici. Că noi, în definitiv, avem în spate o istorie frumoasă. Tocmai ce spuneați. Avem niște experiențe, nu doar niște, avem niște experiențe înălțătoare chiar. Avem niște momente la care ne amintim cu drag, avem un album, da, avem niște copii. Ce s-a întâmplat cu dragostea noastră? Unde s-a pierdut ceva? Deci încerc să fac o analiză personală și împreună. S-ar putea la un moment dat ca unul să trăiască doar simțământul acesta. Și aș putea spune că uneori se mai întâmplă ceva când ajunge în impasul acesta. Devii vulnerabil. Și devii vulnerabil să te îndrăgostești de o altă persoană. Și am observat la mai multe cupluri lucrul acesta. Au văzut pe altcineva, poate că arată puțin mai bine și o problemă de vârstă, poate că am avut simțământul că m-a privit într-un fel, mi-a vorbit într-un fel și s-a născut din nou în tine ceea ce ai trăit față de partenerul tău cu ani în urmă. Este o reîndrăgostire la nivelul dragostei romantice. Ești vulnerabil când relațiile se înrăutățesc în propria familie. Și am, stăteam de vorbă cu cineva la un moment dat și am spus, dacă vei abandona căsătoria aceasta care este la momentul acesta în impas, relațiile scârție, relația scârție, mai devreme sau mai târziu vei ajunge și cu noua persoană în aceea situație. Toate relațiile trec pe aici. Soluția nu este să spui nu mai este compatibilitate, trebuie să renunțăm. Nu, soluția este să vezi ce ai de făcut ca să refaci relația. Și îți garantez, și spun asta oricărui cuplu, garantez că dacă vrei, dragostea poate să fie frumoasă și mai departe. Trebuie să intri într-un program de reajustare, refacere.
Iar cu ce începe?
Primul lucru pe care l-aș începe este refacerea comunicării. O comunicare deschisă, sinceră și nedureroasă. În ce sens nedureroasă? Să nu înceapă cu acuze. La un moment dat ceva nu este în regulă pentru că nici nu mai îmi place poate ceva la persoana respectivă. Cred că ar trebui să găsesc o modalitate soft, așa mai, mai ușoară, prin care să comunic ceea ce cred că nu este potrivit, ceea ce mă nemulțumește la momentul acesta. Deci primul lucru este comunicarea deschisă. Uite, simt că nu mă mai respecti. M-am străinat lucrul acesta. Mă tratezi într-un anumit fel. Spun lucrul acesta pentru că vreau să ne simțim bine împreună. Vreau să avem o familie puternică. Vreau să mergem împreună până la capăt. Avem un legământ, avem o istorie, avem o viață împreună. Și ar fi păcat să nu meargă bine datorită acestui lucru. Și probabil că și cealaltă persoană va spune un anumit lucru când eu sunt deschis și comunic. Apoi încerc să găsesc pasul 2, comunicarea aceasta. Cum aș putea să îndepărtez lucrul acesta care a jenat relația, care a făcut-o să nu funcționeze?
Și sau să îl rănească.
Sau să rănească pe celălalt, da? Ce am putea să facem? Și într-un proces în care de discuție, de negociere, sigur, nu se întâmplă din prima zi ca persoana respectivă să se schimbe, dar va începe să fie atentă. Eu îl ajut, uite, mi-a plăcut. Astăzi am simțit că te-ai cumpărat. Sau când ai făcut gestul acela, m-am simțit respectat. A fost excelent. Dar uite, acum ai spus vorba aia și nu m-am simțit prea bine. Și încet încet lucrurile încep să se refacă.
Da? Poftiți, poftiți.
Apoi, poate că ar trebui să umbli la stilul de viață. Poate că este prea multă rutină. Rutină necesară. Orice relație are nevoie de o rutină, că nu dacă totul
asta
este
viața.
Nou. Asta este viața. Dar haideți să vedem, poate mai putem să schimbăm din rutină. Poate că n-am mai ieșit de mult împreună doar noi doi. Am tot muncit, am avut copii de crescut, slujbe, de făcut, de împlinit datoririle, rate de plătit, da? Și tot timpul am fost stresați. Hai să lăsăm puțin, că viața nu e numai asta. Hai să ne ocupăm puțin de noi, de relația noastră. Hai să ne luăm timp săptămânal, o zi pe săptămână, o seară pe săptămână, că ziua întreagă nu, poate nu poți. E doar pentru noi, ieșim împreună, lăsăm copiii acasă, ne plimbăm, să mergem de mână, ne programăm poate un concediu special sau un weekend special, ne ocupăm în mod special de relație. Mi-au un timp pentru relație. Să încep să rehrănesc acea dimensiune romantică de care ai nevoie.
Zâmbesc pentru că tocmai înainte să vă Las să vorbiți despre asta, aveam pregătită întrebarea și apoi v-am rugat tocmai despre cum să împrospătezi acest romantism, pentru că aceasta este o realitate a multor familii și de aceea se retrag sau consideră că relația nu mai funcționează sau se îndrăgostesc de altă persoană, pentru că latura romantică este trecută pe ultimul loc, ca să nu spunem pe locul 2, ba mai mult, nu au timp pentru ea și, așa cum spuneați, din cauza rutinei, pe drept cuvânt. Dar, vedeți, lucrul acesta se poate întâmpla când copiii sunt mai mari și poți să te bazezi pe faptul că lăsându-i acasă, ei se vor descurca singuri. Dar problema cea mai mare apare atunci când copiii sunt încă mici și nu ai pe nimeni care să te ajute, iar tu, împreună cu partenerul de viață, nu poți să îți iei un timp doar pentru relația aceasta romantică. Fiindcă orice ar fi, dacă ai lăsat pe cineva care nu ți este foarte apropiat de copii, te vei gândi întotdeauna acolo.
Există ispita să te gândești. În același timp însă trebuie să gândești și puțin la rece. Până la urmă n-ai lăsat copiii pe oricine. Asta ar fi o problemă cu oricine. Totuși este o persoană de încredere. Nu-i lași pe o perioadă lungă, nu-i lași pe o săptămână, dacă e de o săptămână îi poți duce la bunici. Dar e pe o jumătate de zi, pe o seară. Nu se pot întâmpla foarte multe lucruri rele dacă persoana este de încredere. Pe de altă parte, dacă sunt mici și nu pot sta, am observat că se mai practică la anumite supermarketuri sau e un loc unde poți lăsa copilul, ieși puțin sau poți să ieși în parc, undeva într-un loc în sigur, ei se joacă, tu stai puțin cu soția pe bancă, că sunt acolo în nisip. E totuși, faci ceva pentru relație. Una dintre marile piedici ale cuplurilor este aceea că nu văd soluții. Adică nu avem pe nimeni să ne ajute. Nu avem cu cine să lăsăm copiii. Însă dacă stau mai mult și se gândesc, găsesc soluții. Totul e să vrei. Și să nu spui, nu se poate. Ba nu, se poate. Gândește-te, roagă-te dacă ești creștin și este imposibil să nu găsești o soluție. Dumnezeu are 1000 de căi acolo unde noi nu vedem niciuna. Doar că trebuie să le explorezi.
Evident, și să le valorifici. Mă gândesc acum cât de mult se pierde timpul petrecând minutele, orele respective pe internet sau comunicând cu altcineva, în loc să valorifici acel timp chiar în parc. De multe ori, plimbându-ne, observăm familii care sunt cu copii în parc și în loc să comunice cei doi parteneri, unul se joacă pe telefon, exact, și celălalt îi supraveghează pe copii.
Sau copiii merg mai devreme la culcare și rămân singur cu soțul, cu soția mea în casă, este liniște, în dormitor, în living, stăm de vorbă, împărtășim, poate să fie o cină romantică, se poate găsi soluții conform realității fiecăruia. Dar dacă încep cu nu pot, îmi îngrădesc singur șansa de a-mi reface relația.
Știți ce? Mi se pare că este o problemă reală. Faptul că doar unul dintre parteneri s-ar putea să sesizeze această nevoie de reînodare a relației romantice, de consolidare a relației prin comunicare. Celălalt să considere că lucrurile merg normal, așa cum se întâmplă în toate familiile, și să nu facă absolut niciun efort, dar nici să nu aprecieze efortul celelalte persoane.
Este destul de complicat și de foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta. Pe de o parte se întâmplă pentru că una dintre persoane este foarte implicată în treburile de fiecare zi, de exemplu soția. Trebuie să grijească de copii, să le pregătească pachetul pentru școală, să spele copiii, are o grămadă de lucruri și nu poate, s-ar putea să nu observe că relația este într-un impas. Pe când soțul, care este puțin mai detașat, să zicem, că am observat căsătorii de felul acesta, cuplu de felul acesta, începe să simtă că soția nu mai e la fel de romantică, nu mai are timp pentru el, ea are timp pentru toate lucrurile, dar nu pentru el. Da, este obosită când ajunge în dormitor și alte lucruri de genul acesta. Cred că primul pas pe care l-ai putea face, dacă ești soț și ai trăirea aceasta, ar fi să intri puțin în viața soției și să mai din sarcini. Pentru ca să aibă timp și pentru alte lucruri. Eu, dacă vrei să salvezi căsătoria, relația, nu ții la relația ta, la soția ta, ai iubit-o și o iubești încă, dar simți că s-a pierdut ceva, hai să fac ceva ca să o liberez, pentru ca să aibă mai mult timp pentru mine. Apoi, cred că poate să fie și o discuție sinceră în care poți să-i spui, știi, mă simt cam străinat, eu te iubesc, vreau să fiu, să fim împreună, suntem împreună de fapt și vreau să fim fericiți împreună, dar simt în ultimul timp că suntem străini la aceeași adresă, da? Ai prea multe lucruri de făcut, dar nu e timp pentru mine, ce aș putea să fac ca să ai mai mult timp și pentru mine? Dacă vin cu această ofertă, ce aș putea să fac pentru ca să avem mai mult timp pentru noi?
Lucrurile este, se rezolvă.
Se rezolvă, da, dacă vin la o persoană super aglomerată care gâfâie cu atâtea lucruri și spun că sunt și nemulțumit, s-ar putea să ia ca pe un afront. Adică eu fac atâtea lucruri pentru familie, duc familia în spate și tu ești nemulțumit.
Deci trebuie să oferi soluții pentru ca să găsești și acea cale de comunicare, dar să se poată apela la acele soluții. Mă gândesc acum la sentimentul de frustrare pe care îl încearcă unii parteneri atunci când se sesizează acele incompatibilități, acele defecte care poate că s-au dezvoltat pe parcursul timpului în celălalt și consideră din ce în ce mai grea povara aceasta de a fi alături de partenerul care are o sumedenie de defecte și căruia nu-i mai vede calitățile.
Lucrurile nu pot începe niciodată din altă parte decât de la o comunicare deschisă și atentă. Cred că aș putea să spun, de exemplu, îmi aduc aminte de fata de care m-am îndrăgostit sau de tânărul de care eu m-am îndrăgostit. Aș putea chiar să regizez ceva, nu în sensul manipulativ, ci doar ca ajutor. Să iau albumul, vorbesc foarte practic, și hai să ne uităm cum era la început. Și uite, dau filă cu filă și încep să, văzând fotografiile, imaginile, mi-aduc aminte, să iau cazul ei, să presupunem că ea a văzut prea multe defecte la el, că nu este atent, de exemplu, acum. Cum mi-aduceai tu flori atunci? Ce frumos era, mi-aduc aminte. Și cum mi-a bătut inima că mi-a adus primul cadou? Și la un moment dat pot să spun așa cu nostalgie, dar acum parcă te-ai schimbat puțin, parcă nu.
Nu mai avem bani.
Nu mai avem bani, să spune. Da, dar nu vreau bani, nu vreau ceva, așa o floare, poți să o rup din parc. Așa când treci pe lângă, cred că mă va ajuta să înțeleg că mă iubești. Cred că ar fi un punct de pornire. Dacă îl iau direct, îl confrunt direct, s-ar putea să nu reușesc să se supere și să ce am cu el, în definitiv, sau ce am cu ea, nu? Ce mi-a venit acum. Dintr-o dată totul a fost bine și acum ieri erai bine și astăzi nu mai ești bine, nu-ți mai place. Ce s-a întâmplat cu tine? Ai probleme? Du-te la medic. Da. Sau știu ce întrebări ciudate îți mai pune.
Sper ca nu toți bucureștenii să vă asculte și să rupă florile din parc să le ducă la soție. Da. Cum să...
Eu sper că nu toți bucureștenii au o criză de buget așa de mare încât să nu poartă cumpăra o floare soție.
Și acest lucru se observă, da. Că nu toți bucureștenii sunt în această criză, însă am făcut-o...
Da.
Când simți că dezvolți prea mult sentimentele negative? Mânia... Știu eu, nerăbdarea, pentru că de aici se creează multe conflicte, spiritul de critică, parcă nu vrei, dar tot văzând că celălalt nu se schimbă, pentru că poate uneori i-ai spus că anumite lucruri te deranjează și nu faci absolut niciun efort, cel puțin așa percep tu, s-ar putea să fii marcat de aceste sentimente negative. Și lucrul acesta se întâmplă. Cum poți să eviți sentimentele acestea? Cum poți să le, da, să le îndepărtezi?
În primul rând, nu le poți evita. Poți să le gestionezi. Adică frustrarea că ai un partener care nu face nimic pentru refacerea căsătoriei, pentru îmbunătățirea relației, pentru funcționalitatea ei, îți aduce o frustrare. Frustrarea se transformă în mânie. Este o reacție naturală a organismului nostru, este normală. Însă trebuie să fiu conștient de faptul că mânia ucide încet, dar sigur și face mai mult rău. În primul rând, mânia îmi face mie rău, dacă nu o gestionez corect. Pentru că mă consumă, îmi consumă organismul meu, sănătatea mea, pe de o parte, pe de altă parte mă afectează psihic. Îmi distruge și alte relații pe care le-am, nu doar relația cu partenerul. Se va reflecta și în relațiile cu copiii mei. în relațiile cu prietenii mei. O persoană mânioasă nu poate să aibă relații normale. Deci primul lucru pe care ar trebui să-l fac, deci, este conștientizarea faptului că mânia aceasta nu mă ajută. E îndreptățită, e naturală, dar nu mă ajută. Pasul 2 este să o recunosc. Să o recunosc. O poți comunica și partenerului tău. Așa, în mod foarte deschis, trăiesc niște sentimente de mânie în ultimul timp care nu-mi fac bine. Probabil că lucrul acesta se vede și în relația dintre noi, deși eu te iubesc și vreau mai mult de la căsătoria noastră și aveam și anumite așteptări de la tine, dar s-au transformat într-o frustrare aceste așteptări neîmplinite care m-au condus la mânie, în simt mânioasă. Câteodată și când fac mâncare pentru tine, o fac cu mânie. Când îți calc hainele, poate simt că te-aș călca așa cu fierul pe spinare. Am exagerat poate puțin. Dar sunt mânioasă și nu-mi face bine. Am ținut să spun, dacă ai putea să faci ceva, chiar m-aș bucura să mă ajuți să depășesc. Da. Deci, pasul 1, conștientizez că nu-mi face bine. 2, comunic. Dacă soțul nu este sensibil, deja e un caz critic. Cred că ar fi potrivit să găsesc o prietenă, un prieten, dacă e cazul unui bărbat, care aș putea să vorbesc despre mânia mea.
Nici într-un caz o persoană de sex opus?
Nu. Pentru că se va produce acea cuplare emoțională. Dar victima, cel care o consiliază, simte nevoia să o iubească, să-i facă bine și se va produce o apropiere emoțională nedorită. Nedorită. E ca și cel dependent de alcool, dacă simte mirosul alcoolului sau dependent de tutun, imediat ar simți nevoia să facă, să mai bea un pahar. La fel este și emoțional. Simți că cineva e atent cu tine, te vei lega emoțional pentru că îți lipsește lucrul acesta. Deci o persoană de sex,
de același sex.
După care încep să mă ajut. Ce aș putea să fac în situația în care se întâmplă lucrul acesta, când vine mânia respectivă? Păi, în primul rând, eu sunt un creștin. Și mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-mă să depășesc această mânie, să nu reacționez în virtutea ei. Ajută-mă să abordez un comportament potrivit. Și atunci mă gândesc care este comportamentul potrivit. Și dacă fac pașii aceștia, conștientizarea, discuția cu cineva și o strategie, ce comportament să adopt, îmi va fi mult mai ușor ca atunci când sunt aprins de mânie să reacționez corect. Unii chiar când se simt mânioși și au un anumit timp, o pauză. Mă retrag undeva, mă liniștesc puțin. Unii se roagă dacă au o relație bună cu Dumnezeu. Alții privesc un peisaj, stau de vorbă la telefon cu cineva care îi liniștește. Deci mă liniștesc, îmi propun să nu iau decizii, să nu acționez în momentele în care simt mânia. Pentru că mânia, ca orice emoție, are un proces, un ciclu. Pornește, ajunge la un apogeu, după care descrește. E important că atunci când sunt la apogeu, să știu ce trebuie să fac, ce soluții am găsit, pentru ca să nu mă comport ca atare.
Și să nu îl afecteze pe celălalt.
Însă, vedeți, e un complex întreg aici. Dacă celălalt este atât de insensibil, am și spus că îmi provoacă mânie, trăiesc frustrare, mă simt și înstrăinat de el și abandonat și nu face nimic.
Mă manifest ca să vadă, nu?
Nu cred că asta este soluția, că nu face bine, va înrăutăți situația. Însă, va trebui la un moment dat vorbesc metaforic, să-l iau de guler. Omule, unde mergem? În ce direcție? Lucrurile nu merg bine, se deteriorează. Eu nu mă simt, eu mă deteriorez pe interior. Și nu cred că ți-ai dori să ai un partener așa deteriorat pe interior, incapabil de sentimente plăcute. Hai să facem ceva. Vino-ți în fire. Sigur, poate să meargă și la un consilier, însă dacă persoana respectivă nu vrea deloc să colaboreze, nici să meargă, simplu mergi la consilier, te va ajuta pe tine și vei căpăta probabil anumite sfaturi cum să-l stârnești pe el, să-l miști de pe poziția aceea de rigiditate, de neschimbare.
Mă gândesc acum la faptul că s-ar putea și celălalt să aibă sentimentele lui negative și să perceapă la fel lucrurile, că tu nu încerci să faci absolut niciun pas către el. Și atunci fiecare își se îndreptățește și își găsește argumentele lui. În condițiile acestea se mai poate face ceva?
Sigur că se poate face. Unii specialiști numesc tipul acesta de cuplu conflictual, în care fiecare are dreptatea lui, este atât de rigid, încât nu poate să vadă lucrurile decât din punctul lui de vedere și ori de câte ori încearcă să ajungă la o soluție, ajung la conflict, pentru că niciunul nu cedează. E o problemă de caracter la capitolul acesta, când ești prea sigur pe părerile tale, și cred că acesta este și un criteriu în momentul în care vrei să te căsătorești. Este persoana cu care mă voi căsători de neschimbat, adică rigidă, nu cedează niciodată la părerile ei, cred că ar trebui să încerc, să pun la încercare, să văd, pentru că viața
când
de fiecare zi...
Când este îndrăgostit, fiecare cedează de dragul celuilalt, nu credeți?
Nu întotdeauna. Sunt unii care au o categorie de persoane care fac lucrul acesta de dragul de a-l prinde pe celălalt, dar sunt unii de la început rigizi. Iar dacă îți iei timp să-l cunoști, să-l vezi într-un grup, într-o comunitate, cum reacționează, să-l cunoști în familia lui, îți vei da seama cât de rigid este. Că dacă e rigid cu părinții lui, cu prietenii lui, va fi și cu tine mai devreme sau mai târziu. E o problemă doar de timp. Și atunci mă pot îndepărta. Nu este persoana de care am nevoie. Cineva spunea, nu este bine să te căsătorești decât cu persoana cu care crezi că vei fi cu adevărat fericit. Să nu ai niciun dubiu, să nu spui nicio secundă, poate că se va schimba, lasă că știu eu ce am de făcut. De la început lucrurile trebuie clarificate. Să fii sigur că alături de acea persoană poți să fii fericit. Nu e perfectă, dar poți să fiu fericită lângă acea persoană fericită.
E o viziune puțin egoistă. Eu știu că este de dorit să te căsătorești cu acea persoană pe care ești sigur că poți să o faci fericită.
Eu privesc lucrurile ca o stradă cu sensuri, dublu sens, nu cu sens unic. În ce sens? Într-o relație, nimeni nu poate să dea doar fără să obosească. Eu cred că ne căsătorim pentru că suntem plini de dragoste și în același timp ne căsătorim pentru că tânjim să fim iubiți. Există cele două. Când negi una dintre ele, dragostea în timp se transformă în martiraj. Nimeni nu se căsătorește doar ca să iubească pe cineva. Eu cred că este o utopie. Și Dumnezeu, deși ne iubește într-un mod natural, în caracterul Lui, așteaptă să-L iubim. Se bucură că-L iubim. Nu este fericit, satisfăcut când El revarsă dragoste tot timpul peste mine și eu sunt insensibil, nu răspund la dragoste. Nu. Relația, de fapt, se stabilește în momentul în care dragostea este reciprocă. Sigur, nu se contabilizează cine începe. Ea merge în paralel.
Fapt, ca și... adevărat. Cu toții tânjim după această reciprocitate. De aceea se vorbește atât de mult despre suferința și dezamăgirea pe care o aduce dragostea neîmpărtășită.
Exact.
Ne aflăm pe finalul emisiunii și încă nu am primit niciun telefon din partea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Noi, în schimb, am putut continua emisiunea. Credem că v-a plăcut să ne urmăriți, să ne ascultați. Adesea când faceți lucrul acesta, vă este mai greu să formați numărul nostru de telefon. Aș vrea acum, spre final, să vă întreb legat de cooperare. Pentru că vorbeați despre comunicare. Specialiștii consideră că relațiile care sunt durabile, care sunt armonioase și în care există împlinire, satisfacție, fericire, sunt acele relații în care cei doi cooperează. Puteți să ne dați câteva exemple, să înțelegem ce înseamnă această cooperare, pentru că poate că sunt ascultători și telespectatori care încearcă să facă lucrul acesta și nu știu cum să înceapă. Avem însă un telefon și o să primim răspunsul de la dumneavoastră după ce îl preluăm. Alo, bine ați venit, sunteți în direct, cred că veți fi ultimul sau primul și ultimul.
Da. Bună ziua, mă bucur că am putut să o legătura cu dumneavoastră. Deci, cred că sunt un caz tipic pentru situația expusă mai înainte. Și sunt un exemplu pentru toate greșelile pe care trebuie să le facă o fată tânără atunci când își alege partenerul de viață. Am avut o Deci prietenia cu soțul meu înainte de căsătorie a fost de mai mulți ani și iar el a cedat în absolut toate rugămințile mele și în toate dorințele mele. Iar după căsătorie imediat totul s-a transformat în opusul acestei situații. Deci nu a mai vrut să facă nimica. Chiar mai mult de atât a refuzat să-și asume obligațiile și responsabilitățile unui bărbat însurat. Nu numai, mă refer, nu numai față de soție, ci și față de copii. Acum eu am preluat totul și am fost o locomotivă. Am avut probleme de existență, mă rog. Au trecut 32 de ani de căsătorie, copiii s-au făcut mari, am avut realizări, oricum contribuția soțului a fost față de dezbuciumul, sacrificiul meu la limita biologicului, aș putea spune. Deci contribuția lui a fost
foarte mică, da?
Da, însă... deci mult scăzut, adică nu s-a comparat cu ce-am făcut eu și cu ce-a făcut el. Deci el și-a trăit viața liber, ca și cum n-ar fi avut nicio obligație și ca și cum n-ar fi fost căsătorit.
Este conștient de lucrul acesta, de această diferență? Apreciază sacrificiul dumneavoastră?
Nu. Nu a fost niciodată sincer. Este un om ascuns. De fapt, mama mea n-a spus atunci că este un om prefăcut și că ascunde. Iar eu eram atât de îndrăgostită încât nu am vrut să iau în seama. E un băiat, era și este un bărbat foarte frumos, dar de dinăuntru este incapabil de sentimente. Acum, după 32 de ani de căsătorie, și-am găsit o femeie cu 20 de ani mai tânără, care se pare că este ceea ce căuta el de mult. Iar a părăsit familia, are niște manifestări absolut extreme, deci copiii nu au voie să-și locuiască în casă, pentru că el trebuie să vină cu femeia acasă și nu are unde să vină.
Și dumneavoastră unde sunteți? În aceeași casă?
Eu sunt tot acasă, deci am trăit în aceeași casă timp de un an, este o casă mai mare, el a trăit la un nivel, eu la altul. Bineînțeles că ascuns, a venit numai noaptea, la față nu mi-a arătat-o. Deci un coșmar, absolut un coșmar. Legătura lui durează de 2 ani cu această femeie, este o femeie care...
Și ce direcție credeți că trebuie să ia viața dumneavoastră?
Nu întreb ce să fac. Deci sacrificiul meu a fost din iubire 100%. Pentru copii m-am sacrificat până...
Ați făcut-o pentru copii sau pentru soț? Sau și pentru?
În primul rând pentru soț și ceea ce îmi reproșez este că am adus copiii într-o situație la limită de existență. Deci au fost perioade în care n-am avut ce să le dau să mănânce, au mâncat margarină cu pâine de 2 ori pe zi.
Cel puțin au ajuns mari și sunteți recunoscătoare lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. De ce ați reușit să mergeți înainte?
Am
reușit
cu copiii, da. Copiii sunt bine, muncesc.
Ei ce vă spun? Acum, în legătură cu...
Eu am ținut în așa fel încât să nu simt nimica.
Poftim?
Eu am ținut tatăl în așa fel încât copiii să nu simt nimica. Să pară o familie normală.
Am înțeles, însă la momentul acesta când tatăl se comportă de maniera de care vorbeați.
Copiii sunt speriați, încă nu sunt maturi, deși au 20 și 25 de ani, încă nu sunt maturi, sunt șocați. Pentru că este diferență foarte mare în imaginea pe care o aveau ei despre tatăl lor. Iar acum imaginea pe care am... deodată am dezvăluit-o eu, este absolut incompatibilă cu imaginea pe care o aveau ei în sufletul lor și în gândurile lor, dar știu că este adevărată pentru că
se văd faptele.
Am trăit în aceeași casă și știu că manifestările, nu plecam aproape, am fost doar de 3 ori plecați împreună, nu se putea să, mă rog, masa nu se lua împreună la sfârșitul săptămânii, dar una era de alt program.
Deci, mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Mai avem doar un minut până la final. Haideți să vedem ce ne spune invitatul nostru. Vă mulțumim, la revedere.
Dacă am reținut bine, întrebarea dânsă era
ce direcție să facă.
Cred că gândirea noastră în potrivit acestei întrebări ar trebui să plece de la punctul că soțul a făcut deja o alegere. El a ales o altă persoană deja la momentul acesta. Această alegere pe care a făcut-o nu îi oferă dânsei decât două variante. Una este acea ușă unică pe care o lasă Biblia pentru astfel de căsătorii. Dacă celălalt este infidel, da, îți dă dreptul, este singurul drept pe care îl ai pentru renunțarea la acea căsătorie. Deci este o variantă. A doua variantă este iertarea, în momentul în care ai pe cine să ierți și în care dorește să continue relația cu tine.
Dacă deja are pe altcineva și dacă nu deja interesează are pe altcineva, părerea ta, sigur, și a copiilor, ce poți să faci? Decât să îi accepți
sau,
decizia,
exact,
nu?
Și, sau ar putea fi și o a treia variantă, accept situația așa cum este, nu intentez nici divorț, el aștept să facă el, eu îmi continui viața mai departe, îl aștept.
Sigur, sunt o presiune foarte puternică, da, și o nesiguranță.
Dar trebuie să plece
permanentă
de la punctul că el a făcut o alegere și nu trebuie să pun vinovăția în dreptul meu, el a ales greșit.
Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă întrebasem înainte despre cooperare, probabil că într-o altă emisiune, dacă ați putea doar o idee să ne dați.
Aș spune ca idee, deci conceptul cooperării descoperit de specialiști ca fiind vital pentru căsătorie ne arată că nu există compatibilitate fără să lucrezi la ea de la început, ci pe parcursul întregii căsătorii trebuie să lucrezi.
Foarte important, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru timpul acordat. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine, la revedere!